На межах князёвых стояла вайна, расправа блукала. Пра гэта не знала Матрона, яна нічога не знала. Але за пагібель нявесты красы, на радасць народу, яе засівыя цяглі валасы пад меч на калоду. Цар птушка ляцела, цар рыба плыла, я не вінавата, я зелля зварыла, я зёлкі дала, крышала вар'ятка, дарацца на плошчу прывёў каваля, вось меч табе катаў, ты б княжы шанянчыў, садзіў на каня, суцешся адплатай. Па знохцям, спрабуючы гострую сталь, гаротны, суровы, каваль адказаў, не на тое, каваль, каб секшы галовы. Бог даў мелавіцу і ўзяў яе Бог, куды не дазнацца. Як скончыцца ўсё, дык адразу вастрох, падумаў дарацца. І крыкнуў, даказана ведзьмі віна, гэй, варта, гэй, каты! І ўпаў з неба голас, мана, не яна, а князь вінаваты. Не ўзяў мелавіцу, каб Бог яе ўзяў, каб плакаў убогі. Каваль перад князем і шапку не зняў, і плюнуў пад ногі. Бунт! Крыкнуў дарацца, і выбухнуў бунт з вачамі сляпымі, як смерч ён круціўся, вяршыў самасуд усіх над усімі, вар'ятка Матрона, сівая сава, крычала «Свабода!» Кацілася за галавой галава з крывавай калоды. Ад бунту сп'янелыя, як ад віна, гулялі халопы, і рушала ў межы князёвы вайна пажарам, патопам. Спяшаліся князя, князі ратаваць, палілі, тапілі, на бунт насылалі, за рацямі раць мячыўся, ступілі.